شيء يجعلك تصمتين عندما تكون دول العالم الكبيرة أو الغنية أو القوية ضدك والشعب فقط؟ إن لم يكن الشعب معك في مثل هذه الظروف.
Når man er konfronteret med rige og magtfulde lande, som vil dominere, er der mental styrke at hente i folkets støtte. Uden folkets opbakning er der ingen steder at gå hen. Vi hører Bashar al-Assad, Syriens diktator gennem et kvart århundrede, må lige nu håbe, at han har folkets støtte, fordi hans regime er hårdt presset af en koalition af islamistiske grupper, som har erobret Aleppo, landets næststørste by, og sat kurs mod hovedstaden Damaskus. Efter knap 15 års blodig borgerkrig vil islamisterne vælte Bashar al-Assad fra tronen. Hvis det lykkes, vil det være et afgørende kapitel i landets historie. Siden 1970 har al-Assad-familien nemlig regeret over syrerne med jernhånd. Først faren Hafez, og nu sønnen Bashar. Han står i spidsen for en brutal politistat og et militær, som er skyldig i omfattende krigsforbrydelser. Men hvem er Bashar al-Assad i grunden? Hvordan gik han fra at være doktor med speciale i øjensygdommen til at være en enøjet diktator? Og hvad er den historiske forklaring på, at Assad-klanen, som kommer fra et lille, uleset mindretal, har sikret sig magten i det etnisk og religiøst mangfoldige land? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til vores gæst, Naser Khader. Naser er jo, tror jeg nok, kendt først og fremmest som politiker efter mange års virke i Folketinget. Det ophørte i efteråret 2022 på det tidspunkt for de konservative. Men ellers er Naser foredragsholder, forfatter, rejseleder. Han er kantpolit og også kandidat i teologi. Så er han tilknyttet den amerikanske tænketank Middle East Forum, som det, der hedder Writing Fellow. Han har også tidligere været Mellemøsten-analytiker for en anden amerikansk tænketank, The Hudson Institute. Og i det her regi P1, så tror jeg godt, at jeg tør sige, at mange lyttere vil huske Nassers mangeårige værtskab på programmet Arabiske Stemmer, som han lavede sammen med Sten Nørgaard først og fremmest. Og så er det også relevant at nævne, at Nasser har syrisk-palæstinensisk baggrund og er født og delvist opvokset i Damaskus. Velkommen, Nasser.
Tak skal du have.
Som historieprogram, der beskæftiger vi os jo indlysende nok med fortiden for bedre at begribe nutiden. Og derfor skal vi altså lige tage afsæt i den aktuelle udvikling. For de lyttere, som måske ikke lige måtte have kigget i retning af Syrien, så kan jeg sige, at årsagen til, at vi laver programmet, er, at islamisterne, eller en bestemt gruppe i hvert fald, har erobret Syriens næststørste by, Aleppo. Det tog dem 3 dage. For nogle år siden tog det 4 års brutal kamp, før regimet fastholdt Aleppo. Nu er Aleppo tilsyneladende væltet. Og det stiller spørgsmålet om, hvor lang tid det her regime, Bashar al-Assads regime, kan holde. Og det er det, vi skal tale om lidt senere. Men allerførst, Naser, hvem er det, som nu truer regimet? Hvor stærke er de i grunden?
Jamen, det er en koalition af forskellige militser, anført af det, der hedder Hayat Tahrir al-Sham, HTS, korteste med. Det er en koalition af forskellige islamistiske grupper, der gik sammen i 2016-17, men hovedorganisationen i Hayat Tahrir al-Sham, det er det, der tidligere hed al-Nusra, Jabhat al-Nusra, som i starten var tæt på Islamisk Stat, men som brød med Islamisk Stat og gik og allierede sig med al-Qaida. Så deres leder, Mohammad al-Julani, han samlede de der grupper under sig, og de er stadigvæk på terrorlisten. Og så har de haft frirum i provinsen Idlib i nordvest Syrien.
Det er grænseregionen mellem Syrien og Tyrkiet?
Nemlig, ja. Og der har de fået beskyttelse af Erdogan. Så det er hovedsageligt denne koalition af jihadister, plus det, der tidligere hed den frie syriske hær, som på en måde er blevet overtaget af tyrkerne og finansieret af tyrkerne, og som er blevet overtaget af det muslimske broderskab, der er på linje med Erdogan. Så alt i alt, det er en koalition af islamister, der har erobret Syriens næststørste by.
Ja.
Ja, Syriens økonomiske hovedstad, Aleppo.
Ja, lige præcis, den økonomiske hovedstad, og det er jo sket forbløffende hurtigt. Men altså, bare lige for at altså få sat nogle, hvad skal vi sige, tegnstifter på væggen. Vi taler om en gruppe, du kalder dem HTS. Nu har vi mange år vendet os til, at der var Islamisk Stat, ISIS, altså det lyder næsten som om det er et rengøringsselskab og et busselskab, men det er så også det eneste, der er griner af. De er ideologisk og religiøst, eller teologisk, kan man sige, i samme leje som de grupper, du nævnte. Ja. Altså
sunnimuslimske ekstremister.
Ja. Er den her gruppe finansieret, støttet af Tyrkiet helt igennem? Er det Tyrkiets hånd, vi nu ser?
Jamen, det er den. Og selvom Erdogan tilhører det, der hedder det konkurrerende, det muslimske budskab, alligevel bruger han den som instrument. Og de fleste analytikere er enige om, at det der kunne ikke være sket uden tilladelse fra Erdogan, uden hjælp fra Erdogan. Også den måde, de er faret frem på. Det er sket på en måde, hvor man kan se, at de er blevet trænet af tyrkerne. Og det er simpelthen gået så stærkt, at de selv er overrasket over, at de efter 3 dage befinder sig midt i Aleppo.
Lige
og råber deres islamistiske slogan med løftede pegefinger på Guds enhed. Det er islamisternes sejrstegn. Og så råber de takfir.
Takfir, som betyder?
Takfir betyder, jamen det er alle dem, der er imod os, de er frafaldne.
Ja.
Og dermed skal de dø. Så det er virkelig bekymrende udvikling. Og nu har de overtaget Syriens hovedvej, det der hedder A6 motorvej, der går fra Nordsyrien ned til, altså fra Tyrkiet ned til Jordan. Det svarer til Danmarks E45.
Lige præcis.
Og så har de også overtaget E20, det er den, der går på tværs mod Irak. Og på den måde, der får Assad svært ved at sende forstærkninger til området, fordi han skal jo bruge de der hovedvejen. Og det viser noget om deres taktiske snille, som de har fået hjælp til af tyrkerne.
Og jeg synes også, og det er så en synsning uden stort militært sagkundskab, skal jeg indrømme, men jeg synes, man kan se på de billeder, der kommer fra Aleppo og i øvrigt nu, hvor gruppen bevæger sig sydover, at de er velkoordineret. De ser ud til at være utrolig velbevæbnet, hvis man kan huske billeder fra begyndelsen af det, der bliver den syriske borgerkrig, altså 2011-2012, så er det mere det, man på engelsk vil kalde en ragtag army, altså hvor de har lidt forskellige tøj på her. De har samme uniformer, de er
meget bedre organiseret, trænet, og hvad hedder det, og og de hævder selv, de er omkring byen Homs. Og,
som bliver kaldt et industrielt centrum i Syrien.
Nemlig, og så har de åbnet op på fængslerne, så nu kommer der mange islamister, der har siddet i fængslerne, både i Aleppo og i Homs, der også kommer ud og kommer på deres side. Det hævdes, at de er kun 180 km fra hovedstaden Damaskus. Mm. Så det er virkelig en bekymrende udvikling.
Og apropos hovedstaden Damaskus, der florerer rygter, og jeg skal sige til lytterne, jeg har selv opholdt mig ganske mange gange i Syrien, kender mange folk derop og skrevet om landet og har nogle kilder. Og jeg har op til dagens udsendelse konsulteret 3 forskellige venner i byen, som alle er journalister, og 2 af dem siger, at de er lidt usikre på, om Bashar al-Assad faktisk er i Damaskus. Den tredje siger, at det er han med sikkerhed. Han har været i Moskva, men er selv returneret. Muligvis har han efterladt sin kone og yngste barn i Moskva. Men i sådan en usikker situation, så er der mange rygter. Hvad hører du?
Jamen, han er i Damaskus, det er helt sikkert. I går mødtes han med Irans udenrigsminister i Damaskus. Så han er i Damaskus, men om hans familie er i Rusland, det ved vi ikke noget om. Men han har et stort palads, stort hus i samme ferieby som, hvad hedder det, Putin. Det der, hvad hedder det?
I Rusland?
Nej, det der, hvor der var olympiade på et tidspunkt.
Sochi,
ja. Der har han et stort, hvad hedder det, ferieresidens. Så det kan være, hans kone og børn er der. Men han er tilbage i Damaskus.
Men altså, vi taler om, og jeg skal nok sætte nogle ord på borgerkrigens skråstreg, stedfortræderkrigen om et øjeblik, men altså den syriske hær og det syriske sikkerhedsapparat, og der er altså mange efterretningstjenester, går for sådan i almindelig betragtning at være temmelig effektiv og have nærmest et øje på hver en finger. Hvordan har de kunnet lade sig overrumple så massivt? Fordi, jeg mener om igen, at da borgerkrigen rasede, var der 4 års blodig krig om Aleppo, og du var en af de politikere, som stillede op og talte om, at vi skulle have en
flyforbudszone og humanitære sikkerhedszone. Ja.
Og nu er korthuset i det økonomiske centrum væltet på 3 dage. Det industrielle centrum er også ved at blive overtaget. De er på vej mod Hammer og er 180 km fra hovedstaden. Så lige nu ser det usikkert ud. Hvordan kan det lade sig gøre?
Jamen, det tror jeg har noget at gøre med, at der er skabt et magttomrum i området. En til Gaza-krigen, en til krigen med Hezbollah, mellem Israel og Hezbollah. Der var det de iranske militser og Hezbollah-grupper, der hjalp den syriske her med at forsvare Aleppo. Det er jo tæt på Idlib. Og efter at Hezbollah er blevet presset, så har de flyttet flere af deres enheder til Libanon for at forsvare sig mod Israel. Det samme har iranerne. De har også trukket deres militser. Og så er der opstået magttomrum. Og russerne har også trukket deres enheder fra området. De havde jo luftvåbensenheder der, de er jo trukket tilbage, fordi de har travlt i Ukraine. Så dem, der har forsvaret Assad under borgerkrigen, de er svækket meget mere, end vi tror. Og det er blandt andet derfor, det er gået så stærkt. Og det er jo det, som Erdogan har kunnet se, at der blev skabt et magttomrum, og det skulle udnyttes. Og det har man planlagt i et par måneder nu, hvor man har kunnet se, at både Iran og Hezbollah er presset. Plus det, at den syriske her er totalt demoraliseret.
Ja.
Mange af dem flygter. Altså, der er nogen, der faktisk har aftjent værnepligt endnu 9-10 år. De er totalt udmattet. De får næsten ingen løn. Befolkningen er udmattet. Der er kun 4 timers elektricitet om dagen. Så jamen, både befolkningen, men også hæren er totalt demoraliseret. Og det bliver en kamp op ad bakken at stoppe de der jihadister.
Og altså, det kan godt være, at jeg på det her tidspunkt måske lige skulle indsparke en form for faktaboks, fordi du og jeg sidder og taler måske lovligt indforstået. Det er ikke sikkert, at alle lyttere er sådan helt opdateret i forhold til Syrien og hvad det er, vi taler om. Så for en god ordens skyld, så lad os lige træde bare lidt tilbage. Altså, krigen i Syrien, som den Nasser er inde på, har raset stort set siden foråret 2011 på det tidspunkt, som en del af det arabiske forår, hvor en oprørs- og protestbølge skyllede hen over en del af Nordafrika og Mellemøsten, i lande med stærkt autokratiske regimer, det kunne være Tunesien, Egypten, Libyen og Yemen, der blev magthaverne tvunget fra posten efter demonstrationer eller sågar krig. Og også i Syrien brød en opstand ud rettet mod regimet i Damaskus, men i modsætning til landene, jeg lige nævnte, så lykkedes det altså præsident Bashar al-Assad at holde fast i tøjlerne, og det så ellers længe sort ud. I 2013 var der en fornemmelse af, at Bashar al-Assads dage var mere eller mindre talte, men så er det, som det Nasser Kader lige var inde på, at Rusland og Iran kom på banen, også sammen med den iransk støttede milits i Libanon, Hezbollah. De kom på banen til fordel for Bashar al-Assad. Og Bashar al-Assads fjender, for det er gradvist blevet en international krig, bestod af prodemokratiske grupper og i stigende grad stærkt islamistiske bevægelser. Det kunne være Al-Qaida, senere Islamisk Stat. De fik støtte fra eksempelvis Qatar, de forenede arabiske emirater, Saudi-Arabien, Tyrkiet, USA, Frankrig og Storbritannien. Så krigen i Syrien, den der brød ud i foråret 2011 som en del af det arabiske forår, som en første omgang en regulær borgerkrig, blev snart en international stedfortræderkrig, hvor regionale modstandere sloges med eller via syriske mellemmænd. Og naturligvis er det syrerne, først og fremmest civilbefolkningen, der har betalt den højeste pris. I 2019 anslog FN, at i omegnen af 500.000 syrer, muligvis endda flere, havde mistet livet i krigen. Cirka 6 millioner syrere er flygtet udenlands, de fleste til landene i nærområdet, men også i omegnen af 1 million til forskellige europæiske lande. Og et tilsvarende antal, altså 6-7 millioner syrere, vurderes til at være internt fordrevne, og det er altså ud af en førkrigsbefolkning på 22 millioner. Desuden, og det er igen FN som kilde, er flere end 100.000 syrere registreret som forsvundet, og dertil kommer selvfølgelig de store fysiske ødelæggelser af byer, landsbyer og alskens form for infrastruktur, og i talende øjeblik hersker Bashar al-Assads regime over cirka 65-70% af den del af den syriske, det syriske territorium, som de beherskede før 2011. Og økonomien, som Nasser Carter også var inde på, er virkelig elendig. Nasser, krigen har, hvis man tager det, jeg lige har sagt, for trone, så har krigen jo haft tragiske konsekvenser for det syriske samfund. Syrien er blevet omdannet til en slagmark for internationale interesser. Er fjernelsen af regimet nøglen til at komme videre?
Altså, det er jo pest eller kolera. Altså, regime, altså Assad er jo en krigsforbryder. Han har slået rigtig mange syrere ihjel, han har brugt kemiske våben, så han burde ikke være der. Men alternativ til ham, de er jo endnu værre. Altså, vi har jo set, hvad Islamisk Stat har præsteret i Irak og Syrien.
Er det noget af det samme, HTS vil præstere?
Ja, jeg mener, hvis de får magt som de er, så er det ender med at blive. Og derfor er det bekymrende. Så vi står faktisk i en situation af pest eller kolera. Men det, jeg håber på, det er, at man kan, når den nye præsident i USA kommer til, at han kan presse parterne til at forpligte sig til det, man kalder for Astana-aftalen. Fordi det syriske regime har forhandlet med den syriske opposition, hvor en stor del af, i hvert fald den politiske opposition, er sekulær og bor i landflygtighed. Der har man forhandlet i flere år.
Med, det har man gjort i Kazakhstans hovedstad.
Nemlig, ja. Med de store magters mellemkomst. Og der er man blevet inde om en aftale i 2020, der går ud på, at Assad skal give syrerne lov til at vende hjem, uden at blive retsforfulgt. Til gengæld vil både Vesten og Golflandet hjælpe til med at genopbygge Syrien. Han skal give plads til oppositionen til at blive en del af dem, der kommer til at styre Syrien i fremtiden. Men der, hvor oppositionen har virkelig haft en rød linje, der har de sagt, vi vil gerne have præsidentskifte, men ikke nødvendigvis regimeskifte. Assad er rød glod for mange, og man er klar over, hvis man kræver total regimeskifte, så får man lige så meget kaos, som man fik i Irak, hvor man fjernede hele regimer og ikke kun toppen. Så der er en erkendelse af, at regime er nogen, men det, der kommer alternativt, det vil være værre, og det vil være kaos. Så det, der man har været ude at sige, altså det, der overrasker mig lidt i dag, det er udmeldinger fra USA og Storbritannien. USA siger, ja, men det er fordi Assad ikke har effektueret den aftale, man lavede i 2020. Og det, sådan er det, når man læner sig op af Iran og Rusland, ja. Så man selv ud om det. Det samme har Storbritannien også været ude at sige.
Og hvad er der overraskende i det?
Jamen det er, at der ikke er en bekymring for, at det går så stærkt med islamisternes fremmarsch, fordi det kan virkelig være farligt for hele området. For den arabiske verden, i hvert fald lederne af den arabiske verden, ikke manden på gaden, de mener selv, at de har inddæmmet islamisme de senere år. Og det vil sige, det at islamisterne er så meget på fremmarsch, kommer til at give islamisme i resten af den arabiske verden renaissance, og det vil være farligt for de andre regimer. Og det er blandt andet derfor, de har forholdt sig så passivt i forhold til kampen mod Hezbollah og Hamas. Altså, de arabiske ledere har ikke været ude at fordømme de her ting kraftigt. Fordi, og derfor er det virkelig farligt for hele området. Og det, derfor, jeg mener, at Erdogan leger med ilden ved at give dem sådan carte blanche til at være på fremmarsch på den måde. Erdogan har længe forsøgt at få topmøde med Assad. Og Assad har nægtet at mødes med Erdogan. For Erdogan vil gerne gøre noget ved det kurdiske problem.
Lige præcis.
Og deres autonomi i Nordsyrien. Men Assad og kurderne har haft en form for alliance. Altså, han har givet dem lov til at lege autonome, men at til gengæld skal de ikke angribe den syriske
hær. Og de behersker YPG, for eksempel kurdisk gruppe, behersker en del af Nordsyrien nu.
Og det bekymrer Erdogan. Altså, Erdogan bryder sig ikke om, at kurderne i Nordirak har autonomi der. Hvis de nu får det i Nordsyrien også, så begynder kurderne i Sydtyrkiet også at kræve det samme, og det vil være farligt for Erdogan.
Og jeg vil lige sige til lytterne, hvis der er nogen, der nu sidder og fortvivler, så sætter vi et lille stykke musik på. Det er en hyldesang til Bashar al-Assad, og det er selvfølgelig ikke en tilkendegivelse her fra programmet, men fordi vi skal bruge det til at komme videre. Og i mellemtiden kan man jo lige prøve at finde, hvis man har overskud til det, et syrienskort, vel at mærke et, der afmærker den politiske fordeling, fordi det vil gøre det nemmere. Altså, politik og krig er i høj grad også geografi.
Men man kan også læse din fremragende bog om Syrien.
Den vil jeg ikke henvise til, men nu du nævner det, så har jeg faktisk i 2020 skrevet en bog, der hedder Diktatoren i Damaskus.
Som jeg har anmeldt og givet 5 stjerner.
Nasser Carter, nu hører vi sangen, der hedder Gud, Syrien, Bashar.
ساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار
نحن رجالك يا بشار
كنيسة وجامع متحدين ولمحط بعنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار
Altså, man skal lige forestille sig, hvis man for eksempel er i Damaskus, så er det en del af lydkulissen ganske enkelt. Der er en kakofoni af musik og stemmer og dyttende biler, men man vil kunne høre den her for eksempel. Og altså, grunden til, at vi lige spiller det her stykke propagandamusik, det er for at understrege, at der jo trods alt i Syrien, på trods af islamismens fremmarch og tilsyneladende et regime, et svækket regime, som er blevet taget halvvejs på sengen, i hvert fald igennem årene, igennem 50 års politisk indoktrinering, har været kræfter, som af praktiske, opportunistiske, men sådan set også ideologiske grunde, har holdt hånden under Baath-partiets regime. Og altså, jeg har selv velvidende, at det er en politistat og et diktatur, talt med en del syrer gennem årene, jeg har rejst der siden 98, som siger, Bashar al-Assad er måske ikke vores foretrukne kandidat, men der er ikke andre, og i valget mellem de langskæggede og ham, så foretrækker vi ham. Mm. Så det, jeg vil spørge dig til, det er, hvad er din vurdering af styrets, hvad skal vi kalde det, popularitet er måske et stærkt ord, men des støtte i befolkningen?
Altså befolkningen, jeg tror, de har sådan, de er kritiske over for regimet, fordi alting er gået i sort. Økonomien, priserne, inflation, energipriserne, altså der er kun åbent for elektricitet 4 timer i løbet af et døgn, og så skal man skynde sig og oplade mobiltelefonen, og der kan man kun se tv i det tidsrum. Så folk er vildt frustreret og hungrer efter fred. Men samtidig er folk også, fordi der er mange mindretal i Syrien. Syrien består af mindst 25 forskellige etniske og religiøse grupper.
Det er blandt mange kristne.
Kristne, der er ismailier, der er alawiter, der er druser. Der er forskellige former for mindretal. De føler sig bedst beskyttet af Assad, fordi han er selv et mindretal, og derfor føler mindretallene, at det er ham, der kan beskytte den. Det er ikke, man er ikke enig med ham helt, men er den, der beskytter selv. Købmændene i Damaskus, som primært er sunni-muslimer, bakker også op om ham, fordi de synes, at alternativ er værre. Så der er, altså, der er ingen tvivl om, at han har opbakning. Det har han. Men, og det er, fordi man ikke kan se noget alternativ. Så, altså, men også, fordi oppositionen har vist sig. Altså, oppositionen har vist sig totalt korrupt og ineffektiv, inkompetent. Også den politiske opposition, og man har opgivet dem. Tidligere, hvor oppositionen var samlet, ja, og hvor den syriske, frie syriske her var primært sekulær, der var der sympati for oppositionen. Men man har kunne se, jamen, der er ikke noget alternativ til Assad, og derfor er man nødt til at bakke op om ham.
Så den politiske opposition, altså man kan sige, de mere pro-demokratiske kræfter, har vist sig ineffektive og korrupte. Mm. Den islamistiske opposition har vist sig meget, meget brutale. Ja. Så alt andet lige, som man vil sige i økonomsprog, du er jo oprindelig økonom, så med ryggen mod muren, som mange af de her mindretal har, så bliver man nødt til at samle sig om Bashar al-Assad, eller i hvert fald
han er,
det system.
Altså, jamen, man tænker, han er en realitet. Der er ikke noget at gøre. Også fordi de arabiske lande er begyndt at omfavne ham. Han er begyndt at rejse til forskellige arabiske hovedstader. Syrien blev tidligere udelukket af den arabiske liga, nu er det ved at komme ind i varmen. Og det, at han nu er blevet gode venner med Saudi-Arabien og andre golflande, er også et signal til syrerne om, nu kommer der penge. Fordi golflandene har lovet at genopbygge Syrien.
Ja, så forlader vi nogenlunde det meget aktuelle spor. Vi kommer selvfølgelig til at vende tilbage, men jeg kunne godt tænke mig, Nasser, at vi nu i runde to, som jeg meget opfindsomt har kaldt Bashar al-Assad, doktor og diktator, man kunne kalde ham doktator, kigger lidt på det historiske, for det er trods alt en væsentlig del af det her program. Men som indgang til det, så vil jeg jo lige bruge den omstændighed, at du har mødt Bashar al-Assad. Mm. Det har jeg ikke, for eksempel. Jeg har adskillige gange søgt om muligheden af at få et interview. Det er ikke mange, der har fået det. Rasmus Tantholdt fra TV2 har fået det, men du har mødt ham som folkevalgt, som altså udsendt af udenrigspolitisk nævn. Hvilket indtryk har han gjort? I kan jo tale sammen, for eksempel.
Ja, det kan vi. Altså, vi var ned på officiel besøg, det udenrigspolitiske nævn. Jeg var der ned med Mogens Lykketoft, Helle Thorning-Schmidt, Margrethe Vestager, Holger K. Nielsen og så videre. Vi havde halvanden times møde med Bashar al-Assad i hans palads, og det var 3-4 måneder før det hele eksploderede.
Så vi taler i 2011?
Nej, 2010, efterår 2010, og der var det begyndt langsomt i Tunesien, og han mente blandt andet, at det ikke er noget, der vil ramme Syrien. Det rammer kun ledere, der er i lommen på Vesten, og som har allieret sig med Vesten.
Det har været hans mantra i årvis.
Det har det nemlig, ja. Men han blev så senere ramt af det. Men indtrykket af ham, det er, jamen, det er en usikker mand. Han er veltalende, smilende, taler godt engelsk, i modsætning til mange andre arabiske ledere, for han boede jo i London i 4-5 år.
Ja.
Og han er uddannet læge, specialiseret sig til øjenlæge i London, og det var ikke meningen, at han skulle være diktator. Han kom på afbud, og fordi faren satte på hans storebror, Basil, skulle være aftager. Men Basil var vild med HD-biler og heste, og han døde ved en trafikulykke på vej til lufthavnen i Damaskus. Og så blev Bashar al-Assad kaldt hjem og skulle i lære som diktator. Og faren var jo enormt smart. Hafez al-Assad, han var snu, smart. Bill Clinton skriver i sine erindringer. Han var en af de smarteste ledere, han havde mødt i den arabiske
verden. Han gik under kaldnavnet Sfinksen fra Damaskus.
Nemlig, ja.
Fordi han var mystisk, enigmatisk, ugrundelig.
Ja, og brutal. Han kuppede sig til magten i 1970. Inden da, der var der kub hver halve år i Syrien. Men siden han kom til magten, der har han bare holdt fast i magten. Og han tilhørte gruppen Alawida, dem vender vi tilbage til senere. Men Assad blev så, han kom så til magten år 2000, da faren døde af sygdom. Og syrerne var begejstrede for ham i starten. Også fordi de tænkte, at han er boet i Vesten, han er moderne, gift med en Asma, en syrisk smuk kvinde, der har syriske forældre i London.
Opvokset i London, nemlig.
Opvokset i London. Hendes mor arbejdede på ambassaden i London, og faren kirurg i London. Så Assad mødte hende, mens han var i London. Hans far satte ham til at tage sig af ny teknologi. Så noget af det første, Assad gjorde lige før faren døde, han tillod internettet. Og internettet var forbudt på det tidspunkt, så da han tillod internettet, så blev han en helt blandt de unge syrer.
Altså, jeg må lige sparke ind, Nasser, nu er du selvfølgelig født og opvokset i Damaskus og rejst til landet mange gange, også før krigen. Udefrakommende, nu peger på mig selv, jeg kom til Syrien første gang i 98. Jeg tror, det svarer til det, man vil opleve, hvis man rejser til Nordkorea i dag. Ja. Det var et stort set lukket land, der var næsten ingen turister, og folk turde ikke, i hvert fald dem, jeg talte engelsk, men de turde simpelthen ikke nævne Hafez al-Assads navn. De kaldte ham Granddad.
Ja.
Og så kommer han dør så af et hjertestop i 1969, og så, som 69 år i år 2000, og så kommer Bashar al-Assad til. Og der sker en form for liberalisering, siger
du? Det gør, at man talte nemlig dengang om Damaskusforret, hvor han tillod politiske diskussionsklubber, han tillod opposition, og man begyndte at oprette ikke partier, det må man ikke, men politiske diskussionsgrupper. Men så synes den gamle garde, det gik for stærkt, og så satte han bremse for det, så han stoppede Damaskusforret, og flere oppositionsfolk kom i fængsel. Og der startede hans diktatorrolle. Da vi mødte ham der, der havde jeg en diskussion med ham, som jo der refereret i en bog, som tidligere mellemøstkorrespondent Lasse Ellegaard for Information skrev om, hvor jeg sådan udfordrede ham i forhold til demokrati.
På engelsk eller arabisk?
Jeg gjorde det på engelsk, så mine kolleger også kunne forstå det, og jeg spurgte ham, jamen du boede i London 4-5 år, blev du integreret der? Så sagde han, hvad mener du? Jamen lærte du det engelske demokrati at kende? Og så sagde han med klemte øje, nej, det behøvede jeg ikke. Det eneste, jeg skulle gå i London, det er at sige til patienterne, åbne øjne, luk øjne. Altså som øjenlæge. Og hvad hedder det? Og jeg gik til ham i forhold til fængslingen af oppositionsfolk. Og så sagde han, ja, jeg fængsler kun folk, der bryder loven. Så sagde han, så er der noget galt med loven, hvis man skal i fængsel, fordi man er uenig med dig. Og så sagde han nemlig, syrerne elsker mig. Gå ud og spørg den. Hvis jeg udskriver valg i morgen, så vil 9 ud af 10 stemme på mig. Og så sagde jeg så, hvorfor gør du ikke det så? Udskriver valg, når du er så sikker på det. Men jeg er sikker på, at han havde vundet valget, hvis han havde udskrevet valg lige da han kom til. For han var enormt populær. Ja. Og han havde fået i sådan demokratiske opbakning, hvis, men han kendte ikke sin besøgelsessted. Lige der, hvor han var mest populær, der kunne han godt have udskrevet valg og have åbnet op for noget frihed, og det ville have gjort Syrien helt anderledes, end det Syrien kom til at udvikle sig til.
Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er godt i gang med kampen om historien. Dagens gæst er forfatter, foredragsholder og tidligere medlem af Folketinget Naser Khader, som erkender af de historiske og politiske forhold i det, der er hans fødeland, Syrien. Og det er netop Syrien, eller mere præcist, landets diktator Bashar al-Assad og hans regimes historie, som vi har på dagsordenen. Regimet er, det er den aktuelle anledning, igen kraftigt udfordret af islamister, og der er røster, som peger på, at det her er begyndelsen til enden for Bashar al-Assad og Assads familiens regime, som har strakt sig over 50 år. Naser, vi er allerede godt inde i fortællingen om Bashar al-Assad. Jeg kunne dog tænke mig, uden forhåbning at forvirre alt for meget, bare lige at træde et skridt tilbage, fordi nu taler du om, at efter det her korte forår, kan vi kalde det, med den politiske...
Damaskusforåret
ja. i 2000-2001. Det afblomstrer meget hurtigt. Mm. Og så bliver han så i virkeligheden det, som han har været i lære, som nemlig diktator. Mm. Og noget af det, han i den grad har lært, det er jo en brutal nedkæmpelse. Mm. Jeg kunne tænke mig, nu talte du om, om faren Hafez, som jo altså var oprindelig general i luftvåbnet og tilsvinger sig den fulde magt i 1970-1971. Han var jo kendt for sin hårdhed, og han, for nu bruge en kliché, han skyede ingen midler. I 1982 nedkæmpede hans tropper en opstand i den centralsyriske by Hama, hvor det muslimske broderskab stod stærkt. Det var sådan i Syrien fra slutningen af 70'erne og i begyndelsen af 80'erne, der var jo også borgerkrig, som mange vil huske i Libanon. Der var en del attentater og små kampe rundt omkring i Syrien, noget man kunne sige var, hvad kan man sige, små lommer af borgerkrig, ikke en samlet borgerkrig. Og det kom altså til en form for blodig kulmination i Hama i februar 1982. Nogle kilder sætter tallet til 15.000 dræbte, andre siger 40.000, hvis ikke flere. Vi skal lige høre altså et klip med en officer, som deltog i massakrene. Han blev interviewet i 2011. På det tidspunkt er oprøret i gang, altså, og der var en del ældre officerer, som sluttede sig til oprørerne, og som derfor også turde komme frem og fortælle om, hvad det var for et system, de havde været en del af. Og jeg tager lige oversættelsen, inden vi hørte. Han siger, tro mig, bror, vi gik ind i folks hjem, vi tog de unge og deres familier, og uden at spørge om deres navne, henrettede vi dem på stedet. Vi dræbte officerer, vi dræbte læger, vi dræbte sygeplejersker, folk, som faktisk ikke havde noget med opstanden at gøre. Vi dræbte bare. Lad os lige høre det.
نأخذ الشباب والعائلة كلها بدون حتى أن نسأل عن أسمائهم فقط نجمعهم ونرشهم ونعدمهم فورا فورا بدون سؤال ولا جواب صادفنا ضباط وصادفنا أطباء وصادفنا ناس زائرين
Ja, det er en længere optagelse, og lidt senere, undskyld, begynder den pågældende, muligvis pensionerede officer faktisk, og hans Mæle bliver meget grødet, han begynder faktisk at græde. Det har været hårdt, men nu kommer han frem og fortæller om, hvad der skete. Naser, hvorfor førte Hafez al-Assad, altså Bashars far, og i øvrigt Hafez' bror Rifat, kampen der i 1982 med sådan en grusomhed? Og er det, der kommer et følgespørgsmål, er det noget, Bashar al-Assad har taget ved lære af?
Altså i forhold til Bashar al-Assad, det at han kom på afbud som diktator, men har udviklet sig til at blive næsten lige så god eller bedre end sin far, det var noget, som blev formuleret af den tidligere amerikanske ambassadør Ford, som jeg har mødt i Washington flere gange, sagde, at det der med at sige, det er den gamle garde, der vil noget andet, bullshit. Han kom i lære som diktator og blev bedre end sin far.
Bedre i betydning mere brutal?
Ja, mere brutal, ja. Med hensyn til kampen mod det muslimske broderskab, de var jo stærke, godt organiseret, og de gik målrettet efter alawiterne. Alawiterne, det er Assad og hans stamme.
Det er cirka 10-12% af Syriens befolkning.
10-12% af Syriens befolkning er alawiter. Alawiter kommer Ali, Alis fætter, Mohammeds fætter og svigersøn Ali. Og der er det, at for dem, der er Ali, for alawiterne har større betydning end selveste Mohammed. Han er nærmest en reinkarnation af Gud. For alawiterne, der er Ali, hvad Jesus er for de kristne. Og det har været meget, meget blasfemisk ifølge andre muslimske grupper. Og blandt andet derfor er alawiterne i flere århundreder blevet forfulgt af de andre muslimer, især sunni muslimer.
Og bliver kaldt for frafaldende.
Frafaldende. De bliver også kaldt for Nusayrin, efter Nusayr, ham der var grundlæggeren af alawisme, for der er forskellige former for alawisme. Der er noget i Marokko, der er noget i Tyrkiet, men det er nogle andre former. Den i Syrien er meget speciel. Og blandt andet derfor har alawiterne bosat sig op på bjergtoppe, man kalder om alawier-bjerge. Det er den bedste måde at beskytte sig på. Mm-hmm. Da franskmændene kommer til området derefter Første Verdenskrig, og sammen med englænderne deler den del af verden imellem sig i interesseområder, der finder franskmændene ud af, at de der alawiter, de er altså nogle stærke soldater. Fordi de har forsvaret sig i flere hundrede år. Og blandt andet derfor begynder franskmændene at bruge dem i deres krig i Afrika. En af dem, der blev taget med til Afrika for at kæmpe mod i Algeriet, det er Assads farfar. Han var en kriger, der kæmpede for franskmændene i Afrika, og blandt andet derfor
Ali Suleiman.
Ja, nemlig. Blandt andet derfor kan algerierne ikke lide den familie, for han var med franskmændene imod at nedkæmpe det algeriske oprør i slut 50'erne, begyndelsen af 60'erne. Ikke? Og den syriske hær blev etableret med hjælp fra franskmændene. Der blev etableret omkring en alawitisk kerne.
Så altså, ja. Det her afbryder lige, fordi franskmændene, som jo kommer ind i kølvandet på det osmanniske imperiums sammenbrud, og gør Levanten, Libanon, Syrien til et protektorat. Mm. De ser altså, som du rigtig bemærker, at alawiterne har en vis krigerkultur, de har været vant til at forsvare sig, plus væsenet, de har været vant til at forsvare sig, fordi de er uglesete, det vil sige, at de har brug for en form for beskyttelse.
Nemlig, ja.
Så de kan blive meget loyale.
Ja, meget loyale. Også fordi de har været, altså andre grupper, der kunne de stige op af den sociale rangstige, hvad hedder vi, økonomi og så videre, erhverv og så videre. Alawiterne fandt ud af, at den eneste måde at stige op af den sociale rangstige, det er via hæren. Og så da hæren blev etableret i den syriske hær, der var det med centrum eller kernen af hæren, det var alawiterne. Og det blev senere Assad redningen, nemlig. Fordi hvis du ser på de andre diktatorer i de andre arabiske lande, der Ben Ali i Tunesien, han var jo støttet af hæren. Da de fandt ud af, at han var en belastning, så fik de ham fjernet. Det samme med Mubarak i Egypten. Da han blev en belastning, så blev han fjernet. Men i Syrien, der er Assad en del af kernen i hæren. Det vil sige, han var Man kunne ikke fjerne ham, fordi han var en del af den kerne, alawiterne. Så hvis du skal have noget i den syriske hær, altså dem, der har noget at skulle have sagt, fordi man har jo, på et tidspunkt, der havde man en kristen forsvarsminister, altså i Syrien. Mm-hmm. Men han havde ikke noget at skulle have sagt. Altså en mindeofficer havde mere, der var alawi, mere at skulle have sagt, end den kristne forsvarsminister. En mini-officer som alawi har mere at skulle have sagt end sunni general. Så dem, der har noget at skulle have sagt i Syrien, det er alawi officerer, og det er dem, der har forsvaret regimet.
Præcis. For, ja. Og det er Jeg indrømmer, nu har jeg selv beskæftiget med det. Det er ikke nemt stof. Nej. Så jeg håber, lytterne er med, men altså, det der er den røde tråd her, er, at Bashar al-Assad, eller Assad-klanen, som i øvrigt hed noget andet, før de tog det navn.
Ajax.
som vist betyder vilddyr, eller
nej, æsel.
Æsel.
Æsel, familie.
Og så
skiftede de navn til Assad, der betyder løven.
Så betyder løven. Okay, ja. Så de er gået fra æsel til vilddyr.
Ja.
Og det er jo så også politisk. Ja. Men det, der er den røde tråd her, det er altså at forstå, at det er i udgangspunktet en uleset religiøs minoritet, der regnes for af de fleste andre muslimer for at være frafaldende, sekterisk, som socialt set er noget marginaliseret. De er bjergbønder, de har som regel fraset enkelte store familier.
Og kvinderne arbejder som tjenestepiger.
Lige præcis.
Hos sønne familierne.
Så de har været en slags bærme socialt set, indtil de kommer ind i hæren og faktisk bliver ryggraden, grundkernen i hæren. Og det vil så også, når så det der er forklaringen på, at alawitterne går fra, nu nævnte du selv i Bashar al-Assads farfar, Ali Suleiman, som var også en slags alawit-leder. Ja. De går altså i løbet af en generation fra at være nogen, som står nederst i det sociale hierarki, til at løfte sig og få præsidentskabet og være, hvor de er nu, altså at have befæstet sig i næsten 55 år, nemlig, som landets ubestridte familie.
Nemlig. Og det var også et problem, da Assad kuppede sig til magt i 1971, fordi der står i den syriske grundlov, at præsidenten af Syrien skal være sunnimuslim. Og alawiterne betragtes sådan, hvis man ser sådan bredt på det, som en del af shia-islam. Og det er jo blandt andet derfor, at iranerne, som er shia-muslimer, og Hezbollah, som er shia-muslimer, gik ind og støttede regimet. I øvrigt også fordi Assads far, han hjalp dem i 80'erne i krigen mod Saddam Husseins Irak. Så der er sådan en shia-muslimsk alliance. Men oprindeligt så man dem ikke som shia-muslimer, fordi de var så uliset, også blandt shia-muslimer. Nemlig. Men i senere år, da de blev mere og mere accepteret af shia-muslimerne. Men det Assad gjorde i 1971, han fik stormuftien af Syrien til at anerkende alawiterne som en form for sunni-islam.
Ja.
Og på den måde kunne han blive indsat som præsident.
Og altså, nu
eller han var præsident. På den måde, der blåstemple han sig selv som præsident.
Lige præcis.
Ja.
Nå, altså, nu skal vi jo ikke sidde og sige, at det er samfundets skyld, at Bashar er blevet, som du selv sagde, endnu bedre end sin far. Mm. Men hvis vi skal prøve at forstå, hvordan han, Bashar al-Assad, bruger historien, er det så den om alawiterne, altså at Bashar al-Assad har en dybt overleveret viden om, at hvis ikke man slår meget hårdt igen mod alle, fordi det bliver en eksistentiel kamp, så bliver man selv udryddet. Så hvis vi skal, jeg vil ikke sige forsvare Bashar al-Assad, men hvis vi skal prøve at forstå ham loyalt, altså på hans præmisser, handler det så om at læse historien og sige, vi har været den svageste gruppe, vi har hele tiden balanceret på kanten af at være udstødt, hvis ikke endda risikerer udryddelse, så derfor bliver vi nødt til at være dem, der gør det.
Ja. Altså, det, jeg kan sige det med næsten sikkerhed. Hvis det, den gruppe nu, der er på fremmarsch, de islamistiske jihadister, hvis de får magt over hele Syrien, så bliver store dele af alawiterne massakreret. Altså, det handler simpelthen om, man går målrettet efter dem. Dels fordi de er frafaldende, også fordi man bruger det der takfir. Så det handler for alawiterne simpelthen om overlevelse. Og de forsøgte jo, da Syrien blev etableret i starten, der forsøgte de at overtale franskmændene til at få en selvstændig stat. De fik deres eget flag med vigtigt flag med guld sol i midten, og de ville gerne være, fordi de var klar over, hvis man blev en del af den nye nationalstat Syrien, så ville de blive meget undertrykt og forfulgt, og derfor var deres idé, det var den bedste måde at beskytte sig på, det simpelthen var at få deres egen stat.
Der er faktisk et meget berømt brev, som før nævnte Ali Suleiman, altså farfaren til Bashar al-Assad, far til Hafez, har skrevet til de franske myndigheder på det tidspunkt, hvor det franske protektorat er ved at blive ophævet, og i den skrivelse står blandt andet, ophævelsen af mandatet vil udsætte minoriteterne i Syrien for risikoen for voldsom død og udryddelse, for ikke at sige gøre en ende på tros- og meningsfriheden. Og Ali Suleiman, han er en af flere medunderskrivere, skal jeg så sige, de vil henlede franskmændenes opmærksomhed på, at der venter en skræmmende og rædselsfuld skæbne for alawitterne, og at vi risikerer at ende som de gode jøder i Palæstina, da det britiske mandat blev ophævet. Altså med andre ord, på det her tidspunkt ser Ali Suleiman for sig præcis det, du beskriver. Altså at så snart sunni-islamisterne får magten, så vil alawitterne blive udryddet. Så det bliver man nødt til at have med i forståelsen af, hvorfor det her regime handler, som det gør.
Og så skal man huske på, at sunnimuslimerne havde magten indtil slut 60'erne, men grund til, at man ikke gik efter alawitterne, det er fordi på det tidspunkt, altså fra første verdenskrig op til slut 60'erne, islamisterne var marginaliseret. De havde ikke så meget at skulle have sagt. De sunnimuslimer, der havde magten, de var sekulære. Og så skal man huske på, og så havde alawitterne en beskyttelse i form af, at de dominerede hæren. Men den dag sunni-ekstremisterne får magten og får styre med den nye syriske hær, så vil de gå målrette efter alawitterne. Og derfor er det for alawitterne en form for overlevelse, at regimet overlever. Og så bare en lille detalje. Asma, som Bashar al-Assad gifte sig med, hun er sunni-muslim. Og det vil sige, at deres børn er blanding. Og på den måde, der forsøgte Assad ligesom at bygge bro mellem alawitterne og sunni-muslimer ved at gifte sig med en sunni-muslim.
Ja.
Men det er... alawitterne accepterer det ikke. De betragter hende stadigvæk som fremmed.
Ja.
Og sunni-muslimerne betragter hende som forræder.
Så den der religiøse, sekteriske konflikt, som gennemsyrer Syrien, og især er blevet tydelig under krigen, den går faktisk på sin vis helt ind i præsidentpaladset, og hvad kan man sige, er tydeliggjort, er problemet er tydeliggjort også der, selvom de vist nok har et udmærket ægteskab, så vidt.
Jamen, de har et udmærket ægteskab, og hun er begyndt, og hun er en af Syriens rigeste kvinder nu. Hun har overtaget stor del af erhvervslivet i Syrien, har taget store dele af det, der var... Hans Peters var den rigeste mand
lige præcis,
i Syrien.
Magluf,
ja. Så hun har overtaget alt det, som Magluf-familien havde tidligere. Men der tales om, at der er en konflikt mellem hende og hans endnu mere brutale bror, Maha, som er chefen for det, der hedder Revolutionsretten. Ja. Det er dem, der har forsvaret Damaskus under hele borgerkrigen. Der er ondt blod imellem de to, altså Asma og så
Maha.
Og han er jo også han er mere Iran-venlig, end Bashar al-Assad er. Bashar al-Assad har forsøgt at gøre sig gode venner med de sunni-muslimske golflande, hvor Maha al-Assad er iranernes mand i Syrien. Og blandt andet derfor gik israelerne efter hans palads og bombarderede hans palads for en måned siden, for ligesom at signalere, vi ved, hvor du bor, du skal lade være med at smule våben fra Iran til Hezbollah i Libanon.
Jeg kan godt sige, at hvis nogen på et tidspunkt tager på sig at skrive den fulde historie om Assad-klanen og deres forgreninger, så vil jeg sige, så skal man genopleve Shakespeare, for det er altså både et drama og en tragedie, og så kan man måske indkalde Hollywood, fordi der er også særdeles farverige elementer. Det minder mig om, altså for mange år siden talte jeg med en britisk journalist, Patrick Seal, du kender ham også, han var født og opvokset i Syrien, fordi hans far var kristen missionær.
Og gift med en syrer,
snakkede jo arabisk, og han var kendt for at have sådan nogenlunde privilegeret adgang til, i hvert fald først og fremmest, Bashar, og da jeg interviewede ham, var det på en måde i hans rolle som en slags fortolker af Bashar al-Assad, og der sagde han, kan jeg huske Patrick Seal, jamen den her præsidentfamilie adskiller sig for eksempel fra Saddam Hussein, eller hvis vi går til det afrikanske kontinent, fra Idi Amin for eksempel, eller Muammar Gaddafi ved ikke at forgylde sig, ved ikke at opkøbe store landsteder og have luksusyachts og en hel flåde af biler. De er asketiske. Hafez al-Assad er asketisk. Længe boede han og familien i en femværelses lejlighed, så kom der så et præsidentpalads. Men der er sådan den der fortælling om, at Assaderne, de er strenge over for sig selv på sin vis. Det, de fordrer for sig selv, kræver de også af befolkningen. Men nu nævner du selv lige, at fru Assad, Asma, hun er altså ekstrem rig. Bashar al-Assad er også meget rig. Så er det billede, som Patrick Seal prøvede at fortælle i et interview, jeg lavede med ham for 15 år siden, er det en kliché?
Jamen, det galt for faren. Faren, han var ikke en, der gik efter luksus og store paladser og og lignende ting, det var han ikke så meget optaget, men han lod cirklen omkring ham blive rig og korrupte, for på den måde, der holdt han dem i ro. Altså, så længe de havde, hvad de havde brug for af luksusting, så ville de ikke være utilfredse. det samme sagde man også om Arafat. Ikke? Man sagde, jamen, han gik ikke så meget op i luksus, men alle dem omkring ham, de var døde korrupte.
Ja.
Så han købte deres loyalitet ved at give dem paladser og dyre biler osv. Men Bashar al-Assad har levet Vesten, kender til luksuslivet i Vesten, og det er noget, der han er blevet inspireret af. Og så har han giftet sig med en kvinde, der godt kan lide luksus. Og på den måde så er der sket en ændring fra farens stil til Bashar al-Assads stil.
Men Nasser, nu nærmer vi os stille og roligt afslutning. Jeg tænker, vi skal lige hæfte nogle flere ord på Bashar al-Assad, fordi han er en mand, som vi er i den her sammenhæng Vesten, længe har opfattet på en anden måde, end vi nu gør. Altså, han har været på sin vis omfavnet så meget, som det nu har været muligt, af eksempelvis Jacques Chirac i Frankrig, Tony Blair, paven. Der har været en række følere ude til Bashar. Han var, på et tidspunkt blev han kaldt for en slags Mellemøstens JFK. Kendte skuespillere, Angelina Jolie og Brad Pitt har besøgt ham. Der er nogle billeder, optagelser, hvor de kører rundt i bil, og Bashar al-Assad peger rundt, og Brad Pitt siger så, herre præsident, der er ingen livvagt, er de ikke bange? Og så slår Bashar al-Assad en latter op og siger på sit, som du selv nævnte, glimrende engelsk, folket er min livvagt.
Ja.
Og nu ser vi en helt anden figur.
Ja.
Da vi omfavnede ham, der gjorde vi alle sammen opmærksom på, at han lytter til britisk musik. Han er meget glad for The Genesis bandet, eller Genesis.
Phil Collins,
og han ser engelsksproget film, og han leger med Lego, og han har fortalt, at han har skiftet sin børns blæ. Altså, det er lige før, han er en mandlig svensk feminist. Ja. Så hvor er vi gået galt i byen?
Men der er ikke ham, men især konen, der har boet i London, været god. De købte jo vestlige pærefolk, der solgte dem som et moderne par. De blev interviewet til nogle af de største modemagasiner, ikke? Alle husker interviewet i, jeg tror det var Vogue.
Vogue, der hedder Orientens Rose, hvis
nemlig,
du ikke, eller Mellemøstens Rose.
Ørkens Rose.
Ørkens Rose, tak.
Ja. Hvor man, det var lige op til borgerkrigen, ikke? Hvor man måtte trække hele opladet tilbage, fordi det var ros. Det er et moderne par, der vil åbne en for syren. Det er, jamen, hvad hedder det? De blev virkelig ophøjet og sat op på pedestal, ikke? Men det viste sig, at det var facaden. For bag facaden, der var der brutalitet i Shakespeares dimensioner, ikke?
Ja, vi kan måske lige høre, sådan, som nævnt, nærmest på falderæbet, et uddrag af et interview, Bashar al-Assad gav til BBC i 2015. Og jeg skal lige sparke ind, Bashar al-Assad har, siden krigen brød ud, altså i foråret 2011, har han givet et væld af interviews, og han svarer nogenlunde det samme hver gang, men han stiller gerne op og taler med de fleste, fraset Marcel sagde hunden. Jeg har forsøgt 10 gange. Men lad os lige høre her.
Do you think that some of the activities of the Syrian army help create the nightmare that Syria is in right now?
If you're talking about the conflict taking the military shape, any war is a bad war. And in any war, you have civilian casualties. That's why every war is bad war. So you cannot talk about war, benign war, without casualties. That could have happened, but it's not policy. When you talk about governance, you talk about policy. What the decision that we make on political level, as I said, fighting terrorism, defending the civilians, we are defending the civilians, and making dialogue. And if we were the one who killed our people, as they say, how could we withstand 4 years while the people are against us, supposedly, and the West and the regional countries, and we spend, and I spent four years in my position with the government, with the army, with the institution, without public support? That's impossible. That's mentally unpalatable.
Ja, jeg håber, meningen er nogenlunde klar. Det er egentlig hans pointe, det han siger. Jamen, hvis det er os, der er forbryderne, hvordan kan folket så støtte os? Hvordan kan herren støtte mig? Vi gør, det er den røde tråd i al hans argumentation, vi, den syriske regering, han siger selvfølgelig aldrig regime, gør nøjagtigt det, vestlige lande, USA, Storbritannien, Frankrig, Danmark gør i bekæmpelsen af jihadisterne. Vi bør egentlig slå pjalterne sammen, for vi har samme sag. Hvorfor er det argument ikke blevet købt af Vesten, altså?
Jo, det er det efterhånden, fordi på et tidspunkt, der begyndte man i Vesten at sige, hvis alternativ til en smilende diktator med slips, det er de der langhårde, langskægge, uvaskede mænd, så foretrækker vi den smilende diktator. Og nogen mener, han har virkelig, han er lykkedes med det, der hedder monsterstrategien. Altså, det lykkedes ham på et tidspunkt i starten af konflikten med det såkaldte monsterstrategi. Der var han presse af den frie syriske herre, som var sekulær. Men på et tidspunkt, der åbnede han op på fængslerne. Han løslod mange islamister, og det der er dokumentation på. Og mange sagde, hvorfor løslader han den? De vil jo af med ham. Og der var det i meningen, for ligesom at pege på, jamen hvis I vil af med mig, så er det dem, I får.
Ja.
Så det var, og Julani, som i dag er lederen af det, der hedder HTS,
ja,
han blev faktisk løsladt der i 2012. Og gik ud og sadane det, der hedder al-Nusra. Ja.
Og i øvrigt, altså, de syriske fængsler er ingen spøg. Der er en relativt nyudgiven bog, der hedder The Syrian Gulag Inside Assad's Prison System, der udkom sidste år. Og hvis man vil læse om gruopvækkende ophold, så er det altså hele det her gulag-system, som er det syriske fængselsvæsen. Nasser, afslutningsvis og relativt kort, hvad tror du bliver Assad-familiens historiske eftermæle? Jeg er med på, det for tidligt at skrive Bashar al-Assads politiske nekrolog, men altså endnu en gang er regimet hårdt trængt. Så hvad tror du vil blive sådan den samlede historiske vurdering af dem?
Altså, jeg tror, at Assad, det bliver ikke nemt, det ser svært ud for ham. Jeg tror, der er nogle magter, også arabiske magter, der ikke vil tillade, at de der islamistiske grupper lykkes med at vælte regime, for man er simpelthen bange for, det vil skabe endnu mere kaos. Så jeg er selv enormt kritisk overfor Assad. Jeg mener, at han er en krigsforbryder. Han har brugt kemiske våben mod sin egen befolkning og er brutal. Men dem, der er på vej, de er endnu værre. Ikke? Så man står virkelig i en situation, hvor det er pest eller kolera. Og derfor håber jeg, at når den nye præsident i USA kommer til, at han vil presse på, så man kan få en aftale, der tager udgangspunkt i den aftale, man lavede i 2020, der går ud på, at syrerne skal have lov til at vende hjem, uden at de bliver retsforfulgt. De bliver inkluderet som en del af regimet, og så vil både Vesten og Golflandene hjælpe til med at genopbygge landet. Så jeg tror ikke, at det sagde jeg på et tidspunkt, jeg tror i 2013, Assads dag er talte, det tror jeg ikke den her gang.
Nasser Kader, tusind tak for din medvirken. Nasser Kader, syrienkender, forfatter og foredragsholder. Teknikken i dagens program blev varetaget af min kollega Clara Faust-Spies. Vi er retur om en uge her på kanalen, og husk, at programmet også findes som podcast i DR Lyd. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.